Kom ons bid dalk met saam, asseblief, oor die woord. Vader, ons kom in dankbaarheid vanoggend voor u, omdat u vir ons u woord gee, en omdat u op soveel maniere elke keer met ons praat. En ek vra, Vader, dat u die woord in die eerste plek in ons hart sal oopmaak, dat ons het nie net met die verstand nie, maar met die hart sal begryp en verstaan dit wat u vir ons wil sê. Ek vra dit in Yeshua se naam. Amen. Ons boodskap vanoggend, ons teksgedeelte is Psalm 50. Nou, Psalm 50, as julle in julle papierbybels kyk, dan is die opskrif wat hulle daar gegee, die ware godsdiens. So as julle asseblief saam met my sal lees, vanaf vers 1, ons gaan die hele psalm lees, en ons gaan kyk wat ons daaruit kan leer. Psalm 50 vers 1 sê, een psalm van Asaf. Nou, net terloops, wie is Asaf? Julle sal in 1 Kronieke 16 vers 5 kan lees, dat hy die leier was van die Leviete, wat die voorsangers was, en hy is deur David se in Davidse tyd is hy aangestel. So hy was net soos David, een redelik musikale persoon. Snaaks genoeg, die instrument wat hy gespeel het, was die simbale. So, net terloops, goed, op die psalm van Asaf. Die God van die gode, Yahweh, spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot by sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Sela. Nou, as ons hierdie eerste gedeelte so lees, dan kom jy onder die indruk van Vader se absolute almag en heerlikheid. En Asaf probeer so 'n bietjie daarvan weergee in hierdie psalm, en dan kom hierdie God, hierdie almagtige, en hy sê, hy kom om sy volk te oordeel. Wat beteken oordeel? Dit beteken om te korrigeer, om te rig, om te tug. So, as jy afwyk, dan gaan hy, ons sal dit nou sien, maar Vader wil nie jou vernietig, dit is nie waar die oordeel gaan nie, sy oordeel gaan daar oor om jou terug te kry, waar sy, op sy weg. En dan moet ons self vra, wie is hierdie gunsgenote waarvan hy praat, en watter offer is dit, waarby hulle watter verbond sluit. So ek gaan my voorlesing nou gou 'n bietjie onderbreek om daardie gedeelte in te kry, en hopelik is die enigste groot onderbreking. Nou as julle, ek gaan dit sommer op die bord wys, maar as julle sal lees in Eksodus 24 vanaf vers 7, dan lees ons daar, en hy, dit is Moses, het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees, en hulle het gesê, alles wat Yahweh gespreek het, dit sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat Yahweh met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. So daar was die verbondsluiting, daar was 'n offer, en wat ons nou nie gaan lees nie, maar as julle die hele gedeelte gaan lees daar, wat vir my uitgestaan het, die offer is nie 'n offer wat die volk gebring het nie, dit is 'n offer wat Moses van sy kant af opdrag gegee dat hulle moet slag. So dis nie iets wat die volk gebring het, dis van Moses se kant af. En die ander ding wat vir my opgeval het, hulle sê hy het die bloed van hierdie offertiene opgevang en hy het die helfte daarvan teen die altaar uitgegooi en die helfte daarvan het hulle, soos ons hier lees, het hy op die volk besprinkel mee. Hou dit in gedagte, want ons is nou in die nuwe verbond en in Matteus 26 vers 27 lees ons, toe neem hy, dit is Yeshua, die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestoor word tot vergifnis van sondes. So, hier kry ons weer 'n verbond of 'n testament, wat met bloed gesluit word. En dit is weer nie jou bloed wat jy bring nie, dit is Yeshua se bloed wat hy vir jou gebring het. En Hebreërs lees ons dat hy met sy bloed ingegaan het tot agter die voorhangsel in die hemel. Maar die ander helfte van die bloed kry ons in 'n simboliese vorm natuurlik in die nagmaal wanneer ons dit drink, soos wat hier is, en wat ek nou ook hierso merk, wat ek dink belangrik is, is ons moet allemaal deelneem daaraan, dis nie iets wat automaties gebeur nie, hy sê drink allemaal daar uit, hy gee opdracht, jylle moet daarvan drink. Dankie, Tommy. Nou wil ek net lees wat Hebreërs brei bietjie verder uit oor die bloed van Yeshua. So ek gaan 'n paar verse lees uit Hebreërs 10. Vers 14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So Yeshua het een keer daai offer gebring, daai verbond is een keer gesluit, maar ons word voortdurend geheilig. So ons is volmaak, maar ons word geheilig. Hou dit in gedagte, want dit kom weer uit ons gedeelte wat ons gaan lees. Dan vers 19 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Yeshua, op die nieuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Kom ons praat, die harte deur besprenkeling gereinig, so daai besprenkeling, dis simbolies dieselfde as wat Moses die bloed op die volk besprenkel het, word ons ook nou deur Yeshua se bloed se besprenkeling gereinig, uiteraard simbolies, van 'n slegte gewete. Nou Petrus uiteraard hierdie twee gedeeltes, die harte deur besprenkeling gereinig en die liggaam gewas met rein water, dit volgens my dui dit op die doop, waar ons nou ook al vanoggend so liggies aan geraak het, want Petrus sê die doop is, ons word gered deur die doop in die eerste plek, en dat die doop nie 'n aflegging van die vuilheid van die vlees is nie, maar 'n bede tot God om 'n rein gewete. So dit is, lyk my belangrik om 'n rein gewete te hê, sodat ons met vrymoedigheid voor hom kan gaan staan. Soos ons daar in vers 19 gelees het. Nou uiteraard in die water word jou liggaam natuurlik ook gereinig. Dit is nie die hoofdoel van die doop nie. Nou terug na vers 14, ekskuus vers 19 waar hy sê ons het vrymoedigheid om in te gaan tot agter die voorhangsel in, tot voor die troon van God deur hierdie verbond. En dit is iets wat ek so vinnig wil aanraak wat die laaste week vir my baie op die hart gedruk is, is dat die nuwe en lewende weg is nie 'n weg van 'n godsdiens van reëls en moets en moenies nie. Dit is ook nie 'n weg van doen hierdie rituele en dan eweskielik gebeur hierdie bonatuurlike dinge met jou nie. Soos wat mense sal dink aan towery byvoorbeeld. Dit is nie wat die nuwe lewende weg is nie. Die nuwe lewende weg is 'n verhouding met Vader. Ons staan in 'n vader-kind verhouding. Wat vir ons dit moontlik maak om in vrymoedigheid na sy troon toe te gaan. En as ek deur die Bybel gaan, dit is eintlik 'n boodskap op sy eie, maar jy sien dit eintlik, soos ek het verstaan, God se oorspronklike bedoeling was van Adam van die paradys waar hy saam met Adam gewandel het soos 'n vriend tot Maleagi waar hy sê hy het 'n geslag van sy eie geslag gesoek met die skepping tot Yeshua wat hom aanroep as Abba Vader, met ander Papa, tot Paulus in wat in Galasiërs skryf, die Heilige Gees roep uit onsself uit Abba wanneer ons hom aanroep. Mens kan seker baie meer daaroor sê. Maar hou dit in gedagte, ons is nou in 'n nuwe en lewende weg, hierdie nuwe verbond wat met die offer gesluit is, waar ons in vrymoedigheid in 'n vader-kind verhouding na hom toe kan gaan. Goed, ek wil nie die boodskap nou heeltemal vooruit hardloop nie, so kom ons hou dit in gedagte. Net om af te sluit oor hierdie skyfie, ons het gepraat oor ons word geheilig. Hoe word ons geheilig? Onder andere, hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart. Jou hart, as jy jou hart suiwer van valsheid en van leuen en bedrog, sodat jou hart die waarheid openbaar, ook voor Vader. Jy het 'n gesindheid van waarheid om na hom toe te kom. In volle geloofsversekerheid. Hoe verseker is jy van jou geloof? Soos Frans vanoggend gesê het, hoe seker is jy dat hy is? Die harte deur besprenkeling gereinig. Reinig jy nog steeds voortdurend jou hart? En, jy weet, let jy op jou voorkoms, op jou liggaam, dat jy skoon en netjies is. Maar gemeensontale, daar's verskeie maniere en om in heiligheid en in heiligmaking te wandel. En ek dink hierdie gedeelte raak net so vinnig aan, daar's baie meer. Maar goed, nou kom ons gaan terug na ons teksgedeelte toe en ons gaan aan en ons lees by vers 7. Nou praat hierdie regter wat, hierdie almagtige regter wat sy gunsgenote oordeel. Onthou wat ons nou in die vorige gedeelte gelees het. Nou praat hy met sy volk. Hy sê, hoor my volk dat ek kan spreek. Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Hierdie God kommunikeer met ons in die vader-kind verhouding. En hy wil hê dat ons moet verstaan dat hy ons God is. vers 8. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. Nou, dit is waar ons inkom met daai, wat ek gesê, die godsdienst van reëls en rituele, die offers is deel daarvan. Vandag nog, dink ons het goed, as ons byvoorbeeld ons offer ons tyd op, en ons offer ons bydraes, geld en ander goeders op, vir liefdadigheid, en ons dink dit is hoe ons God dien. En wat vader hier sê, ja, die offers is goed en is reg, maar in die volgende vers sê hy, en ek het maar daar in hakies bygevoeg, hy sê, ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, ek het dit nie regtig nodig nie, want al die wilde diere van die bos is myne, en die vee op berge by duisende, ek en al die voels van die berge, Yeshua sê, Vader weet van elke mosie wat op die grond val. En wat roer op die veld is van my, elke akedis, elke insek wat roer op die veld. Vader weet van hulle, dit kom van hom af. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wereld is myne en sy volheid. Sou ek vlees van stiere eet en bloed van bokke drink? So wat vader sê is, jou offers, dis goed, maar hy het dit nie nodig nie, jy gaan hom nie bevoordeel daardeur nie, jy gaan hom nie benadeel daardeur nie. Jy kan hom nie omkoop deur offers te bring nie. Daai godsdienst van rituele en gevolg daarvan. Wat is vaderse behoefte? Dit lees ons in die volgende vers. Hy sê in vers 14, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Hy laat het deurskemer dat hy wil in daai verhouding met jou staan. Wat is jou hartsgesindheid? Het jy jou hartsgesindheid van dankbaarheid? Wat het vader vir jou gister gedoen en vandag gedoen? Al is dit 'n baie klein ding. Daar was op 'n tyd in die wêreldse media 'n redelike, kom ons noem het maar mode, wat hulle gesê het, jy moet 'n joernaal hou, en jy moet jou dankbaarheid, jy moet elke dag 3 dinge soek, waarvoor jy dankbaar is, en dit neerskryf, en ek skiet dit nie af nie, ek dink dis een baie goeie beginsel, soek vir iets wat vader vir jou oor dankbaarheid veroorsaak, skryf het neer of bid het tot hom, of getuig daaroor, want so eer jy ook vir vader. Betaal jou geloftes. Ek, vir my persoonlik, en dis maar my eie gevoel, ek werk op gevoel op daai punt, ek dink dit is nie net 'n formele gelofte nie, maar as jy iets eenvoudigs doen, soos iets van hom te vra, sê maar jy vra vader om vir jou leiding te gee oor moet ek hierdie werk vat of moet ek daai werk vat of hoe moet ek vorentoe gaan of jy vra vir hom om iets vir jou te voorsien en hy gee vir jou antwoord, dan moet jy dit aanvaar. Jy kan nie, as hy vir jou sê, maar ek dink jy moet liewerste daai werk vat, en dan vat jy, o nee, maar hierdie werk het meer geld, ek gaan liewerste vir hierdie werk. Dis hoe ek geloftes, betaal jou geloftes, sien tot op daai punt, en jylle mag dalk verskil met my, maar dit gaan nou oor, as jy iets vir hom sê of van hom vra, dan moet jy ook sy antwoord daarop nou gesê volg. Maak dit sin. Roep my aan in die dag van benoudheid. Nou, ek het vanoggend getuig oor 'n baie klein ding wat vir my benoudheid was. Dit kan 'n groot benoudheid wees, maar wat ek vir julle wil sê is, roep hom selfs aan, al is dit 'n klein benoudheid, want selfs die mossies en die mure en die akedisse van die veld is syne. Dit, daar is niks wat vir hom te klein is nie. Ons het al baie gehoor van ou wat sy bril verlê of sy beursie verloor, sy sleutels verloor, verlê het of verloor het. En dan bid hy, Vader, wys vir my, waar is daardie sleutels? Ek het 'n vriend gehad, Frans, wat jy ken. Hy sê, toe hy opstaan van hy gebed te maak, hy sê, oop, toe lê die sleutels daar waar hy al neer gesit. Maar soos ons vanoggend gepraat het, bid oor selfs sulke klein goedjies, want Vader is nie 'n formele God van reëls en rituele nie, hy is 'n Abba wat in 'n verhouding met jou wil staan, en hy wil vir jou in klein goedjies en in groot goeders voorsien. Hy sê, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. So, as Vader jou selfs in 'n klein ding vir jou geantwoord het of voorsien het, jy weet, eer om daarin. Nou goed, nou kom ons, nou gaan ons oor na ander gedeelte in Psalm 50, wat Vader nou praat met die goddelose. So dit, nou leer ons 'n bietjie iets anders daar uit. Hy sê van vers 16, hy sê, maar aan die goddelose sê God, vertel jy, wat vertel jy nog my insettinge en neem my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp. Daardie oordeel wat ons van gepraat het, waar God jou op die regte pad wil lei. Jy kan, snaaks genoeg, jy kan 'n goddelose wees, al praat jy godsdienstig. Al sit jy elke dag hierso en vertel vir mense wat Vader se insittinge is en wat sy verbond is. As jy nie sy tug aanvaar nie, as jy nie luister wat hy vir jou wil sê en jou wil korrigeer nie. Vers 18. As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom en jou deel is met die egbrekers. O, maar ons steel nie en ons is nie egbrekers nie. Hier is nie van toepassing op ons nie, né? Maar vers 19, jou mond laat jy los in boosheid, jou tong vleg bedrog. Weet jy nou, bose woorde teenoor iemand gespreek is, as daar 'n kar voor jou inry en jy skrik groot, het jy al die waarheid so 'n bietjie verdraai sodat iemand dit moet glo wat jy wil hê? Né, bedrog. Vers 20, jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. O, maar daai ou, het jy geweet wat hy nou wel weer gedoen het? Hy moet as hy net 'n bietjie minder sal een, dan sal hy nie so vet wees nie, dan sal hy beter oor die weg kom. Byvoorbeeld, so, ja, dit gaan nie net oor egbreek en steel nie, dit gaan oor dinge wat selfs vir ons baie keer ons geneig is om nog 'n bietjie in te struikel, né? Vers 21, hierdie dinge het jy gedoen en sou ek swyg? Jy dink ek is net soos jy. Nou, daar is 'n baie moeilike ding. Ons regverdig onsself baie keer, omdat ons dink, Vader is net soos ons. Ons glo 'n sekere ding, en ons dink, dit is reg wat ons dit glo, want Vader is dieselfde. En miskien is dit nie. Hy sê, maar ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. So luister maar as hy straf. Vers 22, verstaan dit toch oor God vergeters, so dat ek nie verskeer, sonder dat iemand red nie. So as hy vir jou straf, of op 'n ander manier, op die rechte pad lei, moet jy dit verstaan en dan luister, so dat daar redding vir jou is. En dit geld vir elkeen van ons. Hebreërs sê op 'n ander plek dat hy tugtig die wat hy lief het. En dit is dieselfde beginsel. Hy wil nie hê dat ons verlore moet gaan nie, daarom oordeel hy sy gunsgenote. Goed. Nou kom ons vat alles saam wat ons geleer het in hierdie Psalm, die laaste vers 23 sê, en is so 'n bietjie van 'n opsomming, maar hy sê, die een wat dankoffer, eer my. Pleks van materiële goed, 'n gesindheid van dankbaarheid. En die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Hoe gee jy ag op jou weg? Dit is daardie nuwe en lewende weg, wat 'n weg is van heiligmaking, waar jy geheilig word. Lewe jy elke dag in heiligmaking, groei jy in heiligmaking van dag tot dag. As jy jouself elke dag voor God ondersoek, het jy gegroei. Wandel jy versigtig, nie onverskillig met vaderse insettinge. Wat kan ons nog daaroor sê? Is dit vir jou lewenswyse? Dan is daar belofte, hom sal ek die heil van God, dan sal jy die heil van God geniet. Terug na wat Hebreërs 10 vers 22 wat ons gelees het gesê het, wandel jy in vrymoedigheid, vader-kind verhouding? Wandel jy met 'n waaragtige hart, 'n hart van waarheid en nie van valsheid nie, maar kinderlike opregtheid. Streef jy na volle geloofsversekerheid? Soek jy altyd na om jou geloof te versterk? Wandel jy met 'n rein gewete? Jy weet, as jy iets verkeerd gedoen het wat jou gewete aankla, maak jy dit reg met Vader. Wandel jy met 'n liggaam wat gewas is in rein water? Wandel jy sodat selfs jou voorkoms anderste is as ander? En daarmee sluit ek af. Amen.